Mela nil-qakom għal sitlaqat għal komitat għal kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Nitlob l-approvazzjoni tal-konferma tal-minuti tal-laqgħa numru 5. Jekk m'hawnx kummenti qed nieħu li l-minuti huma approvati. Morru allura mal-ewwel għal item numru 2 fuq l-aġenda li hija riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà għal Fortina Lido. Nitlob il-Ministru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet biex jressaq is-soluzzjoni tiegħek.
Grazie, signor Presidente. La risoluzione sulla trasferimento proprietà, Ministro dell'Economia, Fondi Europei Artiti, propone il Camera dei Deputati ta' prova din il-resoluzzjoni. Billi huwa l-għan tal-gvern li jipromovi dawn l-inizjattivi kollha li huma ta' benefiċċju għall-ħol in tal-impjiegu tkabbir tal-ekonomija mhux inqas fil-prodott turistiku, billi l-prodott turistiku Malti dejjem qed iżid fil-popolarità u bil-pajjiż qiegħed dejjem jiffoka aktar minn qatt qabel fuq prodott turistiku ta' kwalità. Illi anke r-resident lokali dejjem fittex postijiet ta' divertiment u fejjad il-ħin liberu f'ambjent ta' kwalità ogħla u aħjar illi billi l-ħolqien ta' diversi proġetti bħalma huma dawk li jinsabu fil-Pont ta' Tinje u fil-inħabi tal-Madwar sabiex il-prodott turistiku jkun jista' jikkompeti ma' dawk ta' pajjiż niġirien tagħna u jaqdu kriterji ordinarji ta' industrija turistika moderna dejjem jiżdied il-bżonn ta' aktar faċilitajiet ta' divertiment u servizzi innovattivi. Il-kumpanija Fortina Development Limited li hija waħda mill-kumpaniji li lesta biex tinvesti faċilitajiet mill-aqwa standards internazzjonali fl-industrija turistika tant illi qed tipproponi investimenta madwar 3.4 miljun euro fir-rinnovazzjoni tkabbir tal-Lido GST ġa eżistenti proprjetà tal-istess Fortina Fortel u f'mollijiet fuq wiċċ il-baħar għall-imbark u l-iżbark minn inġenji tal-baħar. U akkalkulat li dan l-iżvilupp se jżid madwar 30 impjieg dirett. Billi b'kuntratt flatti ta' notar Vincent Miceli ta' 12 ta' Ġunju 1991, il-kumpanija Fortel Service Limited li għamlu parti minn Fortel Fortina Group kienu akkwistaw medda ta' art franka u libera fix-xatt ta' Tinje tal-kelb superfiċjali ta' madwar 1346 metru kwadru u din speċifikament bil-kondizzjoni li tissevi bħala estensjoni tal-faċilitajiet turistiċi tal-hotel tal-Fortina Hotel. Il-istess medda ta' art ġiet żviluppata mill-Fortel Fortina Group f'Lido b'attrazzamenti adekwati għal dawk iż-żminijiet. Il-kumpanija Fortina Development Limited u rew ix-xewqa li jtejbu l-lido eżistenti billi jirrinnovawh u jkabruh f'wieħed illi jikkumplimenta l-lukandi ta' 5 stilel li huma preżentament qed jiżviluppaw fix-xatt ta' Tinje u dan billi jżidu faċilitajiet u servizzi li jaqdu sew il-klijent tal-Fortina Hotel Complex kif ukoll il-klijenti esterni. Għal dan il-għan wara konsultazzjoni rigorużi ma' diversi entajiet konċernati, inħareġ il-permess mill-Awtorità tal-Ippjanar PA 4590 ta' 2019 sabiex jitkabbar il-lido eżistenti. Dan l-iżvilupp propost huwa deskritt li konsisti fis-segwenti: demolition of existing Lido restaurant terrace, removal of swimming pools and leveling of existing Lido platform, extension of the existing Lido platform to create a new swimming pool and extension of public foreshore access around the platform, construction of class 4D restaurant with kitchen to serve Fortina Hotel below promenade level, creation of public open space at promenade level above restaurant. Il-lido l-ġdid kif proposti jirrikjedi żieda ta' art tal-kejl ta' ċirka 504 metri kwadri kif murija markati bit-traqqa fil-pjanta PDS 76-91-11A, illi din il-medda ta' art ikkonsisti fi 356 metru kwadru farja mill-baħar kif ukoll 148 metru kwadru ta' art preżentament okkupata mill-passaġġ pubbliku li jinsab fil-periferija tal-lido eżistenti. Il-bil-permess maħruġ mill-Awtorità tal-Ippjanar PA 4590-19, Fortina Developments Limited huma obbligati li jibnu passaġġ għall-użu tal-pubbliku f'kull ħin għaspejjeż tagħhom mingħajr ebda kumpens jew fondi pubbliċi bħala estensjoni tal-passaġġ ġa eżistenzi madwar ix-xatt ta' Tinje. U li l-passaġġ imsemmi għandu jdur mal-periferija tal-lido l-ġdid kif propost. L-istess Fortina Developments Limited huma obbligati għall-manutenzjoni u reparazzjoni tal-istess passaġġ ukoll mingħajr ma jkunu intitolati għall-ebda kumpens jew fondi pubbliċi għal dan l-iskop. Bil-restorant eżistenti f'xi postijiet jisporġi mill-fuq mill-livell tal-promenade, dan għandu jiżżarma u jerġa' jinbena ieħor ġdid taħt il-livell tal-imsemmi promenade. B'hekk se jingħata lok biex tiġi żviluppata pjazza għall-użu pubbliku fil-livell tal-istess-prominent u li b'konsegwenza t-neħħija tal-restorant mill-wiċ tal-prominent se jinħolqu veduti ħafna isbaħ u mhux interrotti tal-Belt Valletta Manuel Island u l-bajja ta' Marsamxett. Illi flimkien mal-arja tal-baħar tal-art hawn fuq imsemmija markati bl-itriqa l-arja tal-baħar u l-qiegħ il-baħar parzjalment adjaċenti għall-proporzjon A u parzjalment għall-proporzjon tal-mol tax-xatt ta' Tinje Slima iżda markati b'lettra B fil-pjanta PD 76-91-1 bkejl ta' madwar 15,980 metru kwadri u mantizi biex jikkumplimentaw l-iżvilupp propost billi jitpoġġew mollijiet fil-wiċċ il-baħar. Imbragati ma' mażri hemm qiegħda fil-qiegħ il-baħar biex jiffaċilitaw l-imbarku l-iżbark minn inġenji tal-baħar. Dawn il-mollijiet iridu jiġu installati skont il-kundizzjonijiet l-obbligu l-permess imposti mill-awtoritajiet kompetenti. Bil l-Kumpanija Fortina Developments Limited kienu talbu l-konsens tal-Awtorità tal-Artijiet tramite applikazzjoni PLA 2019-1598 datata 5 April 2019 u sussegwentament inataw il-konsens sabiex jissottomettu l-applikazzjonijiet ma l-Awtorità tal-Ippjanar PA 4590 tal-2019 u billi l-permess eżekuttiv għal din l-applikazzjoni inħareġ fid-data ta' 26 ta' ġunju tal-2020 u jidelli dan ix-xort lesta minn qabel qiegħda tingħata dil-konċessjoni, il-kumpanija se tħallas is-somma ta' 7,229.36 bħala kumpens tal-lagata okkupazzjoni illegali ta' dan is-sit mid-data 26 ta' Ġunju 2020 u li din is-somma tirrappreżenta l-valur globali taċ-ċens dovut għal kull sena ta' okkupazzjoni illegali kif imnaqsa bl-indiċ tal-inflazzjoni. Billi huwa maħsub li fl-artiklu 31 sub-artiklu 7 taqsima 3 tal-għad dwar l-artijiet tal-gvern kapitlu 573 li l-art li tkun proprjetà tal-gvern jew minn sota minnu tista' tiġi trasferita direttament skont riżoluzzjoni speċjata tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ waqt tali trasferiment, billi huwa maħsub xiera trasferiment fuq imsemmi jisir skont riżoluzzjoni speċjata tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa b'dan riżolut l-artijiet tal-kejl ta' madwar 504 metri kwadri markati bl-ittra A u tal-kejl ta' madwar 15,980 metru kwadri markati bl-ittra B illi jidru fil-pjanta PD 76-91-1A jiġu trasferiti b'titolu ta' enfitewsi temporanju għal perjodu ta' 65 sena b'ċens rivedibli b'ċens annu totali ta' 114,468 skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet imsemmija fl-abbozz tal-kontrett hawn anness.
Grazzi, onorevoli ċambri. Din hija t-tieni darba li tintellaw dir-riżoluzzjoni u fiha xi affarijiet xi emendi differenti milli kellna forsi tispjegana x'huma u jekk kien hemm xi diskussjonijiet anke mal-membri tal-Oppożizzjoni forsi tgħidilna anke kif wasal.
Iva, kif qed tajjeb inti, Sur President, inizjalment dik kienet diġà tresqet ftit tal-ġimgħa ftit tax-xurilu. Kien għam il-konsern ukoll li il-pontuns li qed jiġu kienet jiġu propost quddiem fejn qed isir restorant biex niftehmu tal-Fortina kien ikun iktar qiegħed viċin l-swimming zone li tinsab fuq in-naħa tal-lemin skont kif wieħed ħares lejn il-pjanta. U kien għalhekk li sar id-diskussjoni informat li anke l-istess applikanti iltaqgħu wkoll mal-Oppożizzjoni u ddiskutu dil-proposta li tkun iktar aċċettabbli għal kulħadd li dawn il-pontuns jersqu fuq in-naħa ta' xelluk jekk tħares il-pjanta b'dan il-mod quddiemek u allura hekk qed ngħidu
kif iżjed lejn naħa
tal-gżira. Iżjed lejn naħa tal-gżira hekk u allura tkun ħafna aktar il-bogħod min-naħa ta' swimming żgħu li tinsab fuq in-naħa tal-lemin. U allura b'hekk qiegħda tkun iktar maqtuwa min-naħa tal-swimming żgħu li tinsab iktar lilin fuq in-naħa tal-lemin. Apparti minn hekk ġie kjarifikat ukoll għaliex kien hemm il-konsern li dan ix-xogħol kien bażikament tlesta qabel ingħata il-konċessjoni u allura kif kien ħajsir minn dejjem, però rajna li tkun iktar iċċarata anke fir-riżoluzzjoni biex tkun dokumentata li tiġi implementata l-proċedura ta' compensation for illegal occupation, proċedura li timplementa l-lens ċirkustanzi simili, fejn hawnhekk kif spjegajt il-grupp Fortina kienu applikaw ma' l-lens biex jingħataw permess fuq l-art suġġetta ta' trasferment tal-lum dik li jduha PLA1 sabiex kun jistgħu japplikaw mal-planning authority biex jġibu permess tal-proġett tagħhom. dell'applikazzjoni fil-fatt intlaqat minn naħa tal-lens u l-lens tagħhom il-go-ahead biex ikunu jistgħu jmexxu għall-applikazzjoni minn l-awtorità tal-ippjanar. Eventwalment ħareġ il-permess fuq dik l-art li kienu talbu permess mill-lens biex ikunu jistgħu japplikaw u allura mbagħad beda l-proċess sabiex issir fil-valutazzjoni sabiex ikun tista' jiġi maħdum kemm l-applikant irrid iħallas għal dik iċ-ċens fuq dik l-art jew fuq din l-arja tal-baħar. U allura ġiet implementata din proċedura li timplementa l-awtorità tal-artijiet jiġi compensation for illegal occupation u saħħan sitra marret mill-ewwel ġurnata li ħareġ il-permess u mhux minn meta beda x-xogħol li ovvjament beda ħafna aktar tard. U allura dik tkun qiegħda tagħti il-messaġġ li jisma' ti ma tistax ħareġ dak il-permess jekk hemm affarijiet taqbad u tibdi. U allura ġie penalizzat ukoll l-applikant li ħallas mill-ewwel ġurnata li ħareġ il-permess mill-awtorità tal-ippjanar u mhux minn meta effettivament beda x-xogħol. Bażikament dawk huma ż-żewġ tibdiliet. Waħda minnhom l-aħħar waħda mi tibdila xejn ġiet spjegata iktar fiċ-ċar bil-miktub sabiex kulħadd ikollu rasum is-sfiħa fuqha. Imma fuq l-erja taż-żewġ puntums rispett ħafna aktar li ġewwa li lim l-swimming zone sabiex naraw li anke dak il-konsern jiġi kemm se jkun indirizzat.
Kummenti? Onorevole Karabu.
Grazzi, Chairman. Għandi xi ftit kemm nikkonferma xi ftit fatti, I mean fir-riżoluzzjoni diġà tidher spjegata, però Ministru, ġifieri qed nifhem li il-504 metri kwadri. Hawnhekk qed jingħad fil-bidu li huwa proposed u jirrikjedi żieda tal-art. Però effettivament dan diġà sar u x'hekk dan il-land reclamation ta' 504 metri kwadri.
Ekko, fil-fatt għalhekk għandek compensation for legal occupation.
U il-Ministru jista' jikkonferma lna jekk l-użu ta' din il-proprjetà mingħajr titlu xi titlu għadu suġġett illum diġà bediex jintuża?
M'għandix dik l-informazzjoni.
M'għandekx l-informazzjoni jekk din il-proprjetà hix miftuħa kummerċjalment għal pubbliku jew le?
M'għandix dik l-informazzjoni, ma nafx hekk għandhom
m'għandix
dik l-informazzjoni.
Fil-każ lex mhux. Le, qed nistaqsi l-Ministru jekk jaf xilli din il-504 square meters li diġà saret il-land reclamation tagħha. Jiex diġà qed tintuża pala spazju kummerċjali.
Sinċerament ma tagħmilx differenza għal ma ċċekkjax ma tagħmilx differenza għal iskop ta' dir-riżoluzzjoni.
Il-compensation
for illegal occupation qiegħda tintuża jew m'għandix tintuża, xorta tħallas istess. Rispettivament jekk qiegħda xi opera jew le.
U naqblu illi il-planning permit ikun soġġett illi it-titolarju, ċoħe il-pubbliku Malti llum il-ġurnata, jagħti il-permess ta' lotja ta' titolu?
Ma naħsibx se jikkonferma, ma jidhirlix. Yes, għalhekk hemm il-PLA, ma jidhirlix, però jekk jista' jiċċara
sejjew. Għall-kopjiet ta' records ta' din il-seduta.
Robert Vellam, kap eżekuttiv Awtorità tal-Artijiet. Mela, id-domanda kienet jekk il-permess ikun dejjem saving third party rights permess ta'
preċis.
Insomma, se normalment aħna il-proċedura fejn inti tagħmel żvilupp fuq art tal-gvern, titlewwel titlob il-kunsens biex tapplika. U dak il-kunsens jingħata mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni ultima tal-istess awtorità tal-artijiet, jiġifieri jista' jħroġlok permess, ikunhom bidlu l-affarijiet.
U min jagħtih il-kunsens fil-bidu?
Fil-bidu l-awtorità.
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 Dejjem mingħajr preġudizzju għad-deċiżjoni li tiġi għal il-Parlament.
Dejjem preġudizzju għad-deċiżjoni tal-planning, għad-deċiżjoni tal-Parlament jekk ikun hemm bżonn u anke finalment għad-deċiżjoni tal-awtorità x'jista' jkun inbidlu l-affarijiet.
Ġifieri waħda mill-kundizzjonijiet hi effettivament jekk dan il-Parlament jaċċettax li jitrasferixxi titolu.
Jekk ma jsirx trasferiment tat-titlu ma jistgħux jagħmlu mhux fantihom il-kunsens li jagħmlu il-proġett u jużaw.
Però huwa fatt ukoll li l-Parlament sallum għadu ma taħx dat-titolu, le?
It-titolu m'hemmx.
Għadu ma nataħx dat-titolu, qed jiġi diskuss bħalissa. Però naqblu li l-iżvilupp diġà sar.
L-iżvilupp sar u beda jsir wara li ħareġ il-permess ta' l-executive.
Allura kif tista' tispjegali li huwa suġġett li l-Parlament jagħti l-kunsens, huwa suġġett għalih, però diġà sar ix-xogħlijiet.
Sar illegalment.
Sar illegalment.
Suċċej. U għalhekk hemm il-penali.
Il-penali hija ekwivalenti għal-kirja ta' li qed tiġi imposta fiċ-ċens taħdem l-ura bil-discounting għal-birata tal-inflazzjoni. Ġifri f'dal-kas hemm 3 snin, mit 2020 sal-lum għaddew 3 snin u qed niċċarġaw kirja tal-lum u għal kull sena li tmur lura discounted bil rate of inflation li hija l-prezzi u l-policy
Ġifri dina ma nafxu x'l-ewwel darba jew le.
Le, ssir ħin.
Ma jfissirx li x'l-ewwel darba hija tajba, ta' ma ġifri din hija prezzi
stabbilizzati.
Ikun kisser dat tip ta'
ikolna
ikun żviluppa qabel ma ħariġlu permess affari hemm di
hija l-prosedura stabilita l-proċedura
tinħadem
eżattament ġifieri ssir mal-valuation ġifieri, però inżommuha fil-kexxun għalli jista' jkun pereżempju nagħtu noħorġu tender u nkunu nafu li xi ħadd tokkupa din l-art illegalment. Ok? Jekk ikolna jew inkella ħa nagħtu encroachment fejn il-preżempju mwietu siġiet podġew illegalment, nafu meta, ok, jekk ħajna ta' encroachment, l-ewwel titħallas blura ta' compensation ta' kemm okkupajt illegalment, mbagħad u dejjem l-istess prezzi tintuża, il-kirja discounted bil rate of inflation.
Fimtek sew li ssir il-ħin kollu li xi ħadd jiżviluppa jieħu biċ-ċart dal-każ mill-baħar. Mill-art pubblika. Mbagħad tiġi sanzjonata, all right, issir dejjem qed tilsir ħin kollu.
Mill-baħar le dan huwa każ pjuttost.
Le, jien iċċaħax naħseb.
X'inhu l-każ? Huwa każ ħajt l-istess sentenza.
Le, bil-baħar jiġifieri mhux ħajkolna ħafna każi bħal daw li xi ħadd jagħmel lido, all right, li ma jkollux il-kunsens tal-awtorità, il-kuntratt tal-awtorità, ġifieri ma jsirux xi 600 minnhom daw, imma jkollna każijiet fejn ikun hemm okkupazzjoni ta' art illegali, ninsistu li jiġi regolarizzat it-titolu u jekk min jieħu dak it-titolu ikun dak l-istess persuna li okkupa legalment, allura ma trid tħallas.
Ġieli jkun hemm każijiet fejn ikun hemm żvilupp sar illegali u intkom tal-ONA jkun jew kollha dejjem tagħtu. Lex, li jkun hemm xi ħaġa illegali ħażin.
Yes.
Però l-importanti mux biss li kamerik, għalli li batten forza fuq, ġiferint kom forza u dejjem.
Infurzaw,
u għankom din il-kwalifikazzjoni.
Il-liġijiet li regolaw l-opera tal-autorità tal-artijiet mandomx dak il-poteri, per eżempju, li hemm ta' direct action, kif għandhom il-planning authority, per eżempju, aħna rridu bil-fors nitlu l-orti. Ok, ma nistgħux imorru nagħmlu azzjoni ta' spol, naqbdu nixkaraw lek kull mem.
Dwar dil-art, x'infurzar sar?
Skuża, jimporta jew għax kont ħana m'għandha xejn.
Mela lemma però nixtuq jirrispondi.
Ma jimportax jirrispondi għalhekk. Forsi niċċara ftit, forsi nstar sar għax hawnhekk qed nitkellmu. Forsi qed nagħta l-impressjoni li l-proġett kollu legali. Jiġifieri li mhux il-każ. Jiġri hawnhekk qed le mhux dak il-każ, mhux dak il-każ. Hawnhekk qed titkellmu fuq lido li kien diġà hemmhekk. U rrit jestendi biċċa minna biex kun jista fl-istess l-extension ikun hemm aċċess għal forxur. Għaliex ovvjament inti taf li rrid tagħti minnaħ tal-forxur tagħti aċċess miftuħ għal pubbliku. Però li qed niskanta kif bħala oppożizzjoni qed tistaqsu da se kif huwa l-ewwel darba li l-proċedura tal-compensation for legal occupation, ġifieri saftit tal-ġranet ilu hawnhekk approvajna proġett. Li l-oppożizzjoni votat favorih ukoll u qed nifhem li anzi faħritu ħafna, proġett li ilu 30 sena kien inawgurat mill-ex Prim Ministru Fenek Adami, kien ilu 30 sena jkopa l-art illegali, proġett li deskrivejtuh bħala wieħed sabiħ ħafna u li ħa taqblu miegħu u li tiġi implementata wkoll l-istess proċedura compensation for legal occupation. Jiġi bħal ma sar f'dak il-proġett qed isir f'dak proġett. M'hemm xejn ġdid, m'hemm xejn differenti. Issa jekk intom qed tgħidulna ma taqblux ma il-proċedura, ma il-prassi li kienet issir u tiġi implementata propju f'daw ċirkustanzi mhux biex tissanzjona xi ħaġa illegali, jiġi għalhekk qed titkellmu xi ħaġa li għandha permess mill-awtorità tal-ippjanar. Li sar hawnhekk huwa li aċċelleraw iktar ix-xogħlijiet għaliex inkella kien jintilef sajf mit-turiżmu, naħseb di kulħadd jifhimha fil-post tax-xogħol, u li allura li ma kienx hemm titlu ħlas fuq it-titlu ta' dik l-art. Minkejja li l-applikant kien diġà applikaw l-awtorità tal-art jittatu l-intenzjoni li ħadd tkun qiegħda tipproċedi biex tagħti t-titlu, fil-fatt applika qabel bil-PLA 1 kif spjegat fir-riżoluzzjoni, jiġu l-proċess mal-awtorità tal-art mexa kif suppost, imbagħad kien hemm l-applikazzjoni għal-permess. Ħal-proċess tiegħu, il-permess ħareġ, eventualment rrit biex jiġi hawnhekk diskuss imma mbagħad ovvjament kellek ix-xogħol li mexi ħafna aktar. F'dan il-każ, pereżempju, din l-istess riżoluzzjoni ila diskussjoni hawnhekk numru ta' xhur ukoll. Palma tafu, tkellimna mal-oppożizzjoni stennejna iktar minn xahrejn sakemm tiddiskutu internament intom. U xahrejn wara reġgħet telet hawnhekk. Eventwalment staqsejt jekk kienx hemm pożizzjoni minnaħa tal-oppożizzjoni fuq għax naf li tkellimtu wkoll mal-applikant dil-pożizzjoni ma sallu madni ma nafx eżattament xinija u kien għalhekk li ressaqni għallum. Issa jekk l-oppożizzjoni ħatejt isma' kif għandha dritt tagħmel wara kollox jiena dil-proċedura ma naqbex magħha u allura ħankun qiegħed kontra. Tajjeb inkun nafu issa wkoll ħajkollna proġett ieħor l-istess proġett li faħħartu ħafna intom ukoll ħajkun qiegħed jerġa' jiġi jitla' hawnhekk bl-istess proċedura u mbagħad ovvjament qed nifhem li l-oppożizzjoni ħadkun anke kontra dak il-proġett.
Saqsejt id-domanda jekk sarx infurzar fuq dil-art u meta sirtu tafu li hemm okkupazzjoni illegali u sar land reclamation illegali fuqha. Il-mikrofon.
Mela. Aħna bħala titlu qed nitkellmu dejjem, ġifieri jiena ma nħallaġġ ix-xogħol li tagħmel l-awtorità tal-PNR max-xogħol li tagħmel l-Lens. Bħala titolu aħna konna fil-proċess dejjem li ngħaddu l-dokumentazzjoni neċessarja l-Ministeru biex titressa riżoluzzjoni parlamentari. Jiġifieri infurzar konna nafu li x-xogħol tlesta xi nużana għal dan. Dejjem nagħmlu l-kalkolu ta' xirid jitħallas fil-moment tal-kuntratt. Ġifieri l-kalkolu ilu lest. Sawa, bbażat fuq il-valuation tal-periti fuq il-tirja tal-art. Jibdajt nitkellmu fuq 500 square meters extension ta' mold. Li qiegħda ma' art li jinbieħħet freehold kemm taħt it-triq u kemm ukoll il-lido biex jinbena dan il-lido li kien hemm. 1991, way back, ġifiri kienet extension mal-mol kif qiegħda rappreżentata. Fir-realtà l-enforcement tal-planning kien hemm il-permess. Min-naħa tagħna konna fil-proċess, fil-proċedura li nresqu l-każ il-Parlament, aħna dirilna li l-compensa for illegal occupation ikun biżejjed.
X'infurzar ma sarx.
Ma nagħmlux infurzar. Aħna l-kelma enforcement u l-lands authority it's a bit of a misnomer. Għax fil-realtà aħna nagħmlu compliance ta' kontratti. M'għandniex il-poteri eżekuttivi li għandhom awtoritajiet oħrajn. Dina xi ħaġa li niġu rinfaċċati biha l-ħin kollu, però fir-realtà jiena, alright, ridt nieħdu l-qorti u nagħmel xi sena u nofs il-qorti biex imbagħad indimin dar niġi hawnhekk u ntih il-blatt.
U d-domanda l-oħra meta sirtu tafu li kien hemm dan l-okkupazzjoni illegali ta' art pubblika.
Fir-realtà okkupazzjoni, ġifieri bini ta' art li ma kienx teżisti.
Bini fil-baħar.
Bini fil-baħar. Ġifieri għandek il-baħar u s-sada, ġifieri aħna ngħidula illegal occupation. All right? Kienet ċara mill-bidu naħseb jiena li beda jinbela. Jekk kont qed tgħaddi minn hemmhekk taraħ jinbela.
Kummenti oħra?
Qabel qatt li
Onorevoli Benchino.
Tiġi ta' spiss jekk fimtek sew li jkun hemm dawn il-każijiet ta' okkupazzjoni illegali tal-artijiet tal-gvern u x'hekk fimtek sew.
Mhux bħal dal-każ, alright, imma artijiet li jkun hemm xi abbuż fuqhom, u mbagħad aħna naraw li għandhom potenzjal li joħorġu għal tender, alright, jew inkella jingħata encroachment fuqhom, flok nieħdu azzjoni fil-qorti ngħidu din tista' tinkera. Anka okkupazzjoni ta' art agrikola ġili kellna ġifieri hemm minn kollox kull tip ta' proprjetà.
Jiġru ġifieri.
Meta ngħid spiss mhux qed ngħid għaxra kuljum, imma tant kemm hija xi ħaġa li tista' tiġri li hemm proċedura kif tiħħendilja l-ħaġa.
U meta jkollkom dal-każijiet huwa normali li dawn l-artijiet li jittieħdu b'mod illegali jintużaw għall-affarijiet kummerċali bħalma tisir f'dan il-każ. Għaliex qabel int kont taħt l-impressjoni li mhix qed tintuża b'mod kummerċali. Iżda jiena informat li fit-23 ta' Ġunju kien hemm l-opening ta' dan il-lido. Kien hemm il-ritratti fuq il-medji soċjali, ġifieri huwa fid-dominju pubbliku. Ġifieri l-mistoqsija huwa normali li intom tafu li hemm okkupazzjoni illegali u dawn in-nies li okkupaw dawn l-artijiet illegali jitħallu joperaw b'mod normali, b'mod apert?
Le, pala okkupazzjoni IVA illegali, ma pala permessi, eh?
Kif jista' jkollok permess fuq xi ħaġa li għadha legali sal-lum?
Ħa nispjega kif jista' jkollok.
Kif jispjega?
Soġġett ta' titolu kien.
Mela, hawnhekk tieni kwota, ħani kwota jekk ma jimpurtax. Artiklu li u semmejt l-eżempju mhux bħala proġett per se, imma biex inġib il-kondizzjoni ta' fuq x'qed nitkellmu. Ħan sibu waħda żed. Mela, we have no objection.
Artiklu
Artiklu mit-Times of Malta.
Tat-Times of Malta.
We have no objection to this plan, to this place plans, which man's watching semich. We have seen them, we like them, and frankly we think they will improve the area. Zammit said. Tanuwa kollega tijak, stelli Zammit zal-kumitat. F-marzu ta' din s-sena. Dak il-proġett ilu 30 sena. Jekko part il-legali. Proġett jor. Danu proġett ilu 30 sena. Kien infetax tant pompa minn ex-Prim Ministru, Dr. Defenek Adami, u jilu sallum il-ġurnata 30 sena, joopera b'mod kummerċjali, jek t-sejlu seħlu l-legalment, kif t-sejlu seħlu l-legalment, u li eventualment ħajitla
huwa legali, palissa? Jina t-sejlu legalment. Huwa legali, palissa?
Etni kwota.
Għax inti għatlet sejlu legalment. Inti għatlet sejlu
legalment. Issa eventualment ħantellaw għall-approvazzjoni dan il-proġett li jintom ittejdu li jedin taqblu fuq ukoll. Jiena biex inkunu konsistenzi ukoll u dan drob.
Però kemm ħalli niċċeka. Mela aħna qegħdin ngħidu li dan il-area li għadha tittiġi approvata llum diġà sar xi żvilupp fuqha u qed jinformana.
Żvilupp testa.
Qed jinformana l-Onorevoli Benċini semmeruk.
Jo għal-menin, 1,000 euro, 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 1,000 euro,
il-reġu da tip ta' kazijiet għax inti l-liġi sa' tinkiser u l-importanti u kol il-ministru l-liġi jirrit jirrispondi għalija u f'da sens ħajkun jgħat jħel il-multa. Jekkaw aktar kommenti.
Domanda waħda kjerifika, kjoġbok. Il-li tissemmu s-sabajner fl-jeda fil-rezoluzzjoni, fil-kontrat, fil-imklawzola edha.
Voilà. Article 36, compensation for illegal occupation.
Il calculation tal compensation dik qed tiġi pubblikata b'xi mod jew
la dik hija formula naħdmu għandha.
Pratikament
biex nispjega għandek il-kirja tas-sit tal-lido. Okay? Jiġifieri jekk din is-sena huwa the maximum sena ta' qabel discounted by rate of inflation, sena ta' qabel discounted by rate of inflation.
Dan is-sebajnif, daħet ħallas pagament wieħed, diversi pagamenti?
Pagament wieħed mal-kontrat.
Mal-kontrat.
Ekka aktar kummenti?
It's hereby paying.
Fil-fatt il-kontrat jgħid li huwa riċevuta minnhom nifsu tal-pagament.
The imputa is hereby paying to the government. Se
jħallas kull-kontrat, jgħid għal-klawzola.
And the government tenders due receipt in full and final equities.
Okay. Mela, jekk ma'hux aktar. kif semma il-ministru ilna naraw ukoll dan il-kwistjoni kif diġa tara preċedentement ukoll u kellna rimarki dwaru, però bħala suġġett u li l-inn il-meritu, qed ngħid li l-inn il-meritu għas sempliċi raġuni li bħall-Oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista kien dak illi ħanajtek kabbar u bena s-settur turistiku, kien dak illi kabbar u bena s-settur marittimu tista' tgħid dawn iż-żewġ niċeċ huma l-baby ta' gvernijiet nazzjonalista. Però mbagħad ukoll meta kien hemm bżonn tal-land reclamation bżonn jusa l-pajjiż, il-Partit Nazzjonalista kien favuru. Anka fuq dan l-istess kontratt, fuq dan l-istess kumitat u rejna f'diversi stanzi fejn kull meta kien hemm bżonn l-Oppożizzjoni qablet fuq dak. Però f'dan il-każ partikolari u għalhekk qed ngħid li l-mil mertu, illa li x'dan ifisser li l-ewwel net qegħdin naraw li mhux ser ikun hemm a level playing field għall-businessmen, għan-nies illi jixtiequ jinvestu f'pajjiżna u fl-istess waqt ser inkun qegħdin ninkoraġġixxu illi xi ħadd jaqbad jieħu bidejh art pubblika u mbagħad nissanzjonawha u nagħmluha kif suppost wara li tkun ġa saret l-affarja. Għalhekk bħall-Oppożizzjoni għandna l-pożizzjoni tagħna illi li l-ilm il-mertu kif qed kif spjegajt is-settur turistiku, is-settur marittimu huma s-settur li wellet u bena fuqhom il-Partit Nazzjonalista u ser jaħdem sabiex jibqgħu jikbru, però f'dan il-każ ma jistax il-Partit Nazzjonalista jaqbel illi għandek inti art illi ġiet okkupata illegalment. Nafu l-awtoritajiet tagħna jafu, il-Ministru jaf u xorta nibqgħu għaddejjin u mbagħad fl-aħħar innatfuha sabiex tiġi nadifa kif qed jidher li se jsir permezz ta' dan il-kontratt. Għalhekk bħall-Oppożizzjoni ser inkun qegħdin nivvutaw kontra din ir-riżoluzzjoni.
Ministru Xembri?
Qed nifhem jiġifieri li l-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni nistgħu naqsamha fit-tnejn li qegħdin favur il-pontuns imma mhux favur il-lido u li bħala prinċipju minn issa l quddiem kull proġett li ħajibda jiġi bi klawżola ta' compensation for illegal occupation ħadd kont tivutaw kontrih. Biex għax jiena naf li intom ma tħarsux lejlu ċuħ. Ġbirna
taf li mhux.
U allura lema.
Il-kwistjoni tal-liqsam taf it-tnej taf li mhux hekk.
Le.
Meta intiet liqsam taf.
Jiġifieri intom kontra kemm il-pontun u kemm liħor.
Le, anzi għadni kif qed lek jaħsar il-kontra. Għadni kif qed lek li bħall-Oppożizzjoni għalhekk fil-bidu għamilna l-premura li lil il-mertu mbagħad niddiskutuh. Però dan istanza mhux kwistjoni ta' mertu hawnhekk għandek.
Vot wieħed hawn. Skużani, hawnhekk vot wieħed
hawn.
Kif spjegajt, hawnhekk għandek kwistjoni. Illi xi ħadd illi jaf illi tresqet għax kif qed din it-tieni darba li din il-biċċa qed titressaq għal konsiderazzjoni qudiem dan il-kumitat. Waqt li dan il-proċess qiegħed għaddej hawnhekk, kellek mhux biss ix-xogħlijiet għaddejjin, però kellek anke l-ftuħ ta' din l-art, art li pubblika, art tal-pubbliku, tan-nies, ittieħdet għaddej il-proċessaw, għaddijju l-proċeduri parlamentari sabiex nitrasferixxu t-titolu, tilħaq issir l-okkupazzjoni, jilħaq jitlesta x-xogħol, jilħaq jinfetaħ. U nibdew nagħmlu l-flus u l-poplu Malti biċ-ċart tiegħu biċ-ċart pubblika itteħditlu bl-awtoritajiet u l-Ministeru apparentament ma jrid jieħu azzjoni dwarha.
Biex nipprova nifhem jiena wkoll, ħalli sitwazzjoni simili li ma jerġgħux jiġru, għax jiena kif qed ngħid jiena perswas li nerġa' ngħid l-Oppożizzjoni ma tħares lejlu ċuħ. Imma tkellem fuq prinċipju, biex nistabilixxu l-prinċipju hawnhekk. L-Oppożizzjoni qiegħda tgħid jiġifieri li kull riżoluzzjoni issa li ħadd itla u fija jkun hemm compensation for illegal occupation. U dek tiġri għax kif iddiskrivejt u inti skont inti jsiru daw l-affarijiet kollha li tokkupah u tiġi titnellaħ mill-proċeduri l-affarijiet kollha, l-Oppożizzjoni ħadd tkun kontrihom dawn il-proġetti.
Jiena għadni kif spjegajt lek jaħ.
Le, ma sirriva jew le.
Meta inti għandek permess li hu subject illi il-Parlament japprova riżoluzzjoni. Naqblu li ma saritx din riżoluzzjoni tissir issa. Kif il-permess ħareġ mela għaliex dik il-proċedura totalment differenti mit-titolu, naqblu, però xogħol jibqgħu għaddejjin infurzar baqa' ma sarx u nibqgħu għaddejjin. Nibqgħu għaddejjin niġu nitmelħu litteralment mill-proċedura parlamentari. Mbagħad niġu hawnhekk u ngħidu ejja ħanadduha. Dik il-pożizzjoni illi qegħdin nagħtu.
Tant kemm qed nifhem.
Dan il-level playing field li tridu
tagħmlu. Tant kemm qed nifhem li qed tgħid li fi proġetti simili li intom diġà ftit tal-ġimgħat ilu faħħartu qed toħdu votaw favur, issa ħerġgħu jitilgħu quddiem il-kumitat tal-Kamra. Sewwa, b'riżoluzzjoni parlamentari bħal din, compensation for legal occupation u dak naħdu votaw kontra x'naf li ma tħarx lejhu xogħol. Biex nagħmlu ċara.
Ministru, għamil qed nerġa' nirrepetu, ħanerġa' nirrepetilek l-istess pożizzjoni li qed lek mill-bidu sal-affar ta' din il-laqgħa. Meta għandek kwistjoni ta' titolu illi għada quddiem dan il-Parlament nafu li effettivament fil-prattika diġà li tista' mhux hekk. Preżentajnilkom anke il-prova li turi li diġà għaddiet, però effettivament x'inhu l-punt li qed niġu hawn? Niddiskutu t-titolu meta effettivament fil-prattika diġà għaddiet.
Għalhekk qed ngħid. Mhux hekk il-kwistjoni ħażhomu l-istess.
Ma hekk il-kwistjoni. Naqblu meta sar dan l-attività tal-ġimgħat ilu.
Sinċerament ma nafx għadu skont mistieden jiena ġu ma nafx għax qed tgħid.
Imma
jiġifieri biex nifhem il-pożizzjoni kif għadda tkun ta' l-oppożizzjoni ta' jiġifieri da' kollox. U allura qed nifhem għaliex l-ewwel darba li tgħid ir-riżoluzzjoni l-oppożizzjoni kienet kontra il-punt 11. Mhux leha,
dakinhar konna spjegajnilkom l-erba' punti li konna qajjimna. Konna falna fil-detal, jem kollox verbalizzat. Imma u kifet fil-bidu kol, is-settur marittimu, da kollu fil-fat, konna tkellimna u dessa, għanna da kienar u għednilkom isma, ejja morru għal-pjan nazjonali fil-rigward ta' xtajta u
mela, li kifu ma sarriġ din il-proġett? Ġintom favur il-pontun s-sessa k-prezentati jiva u.
Imma, mux dik il-mertu taħħa, ministru, meta il-mertu, f'dan il-kas, il-mertu, mela, diġa spiegajt, is-setturi, pero il-mertu f'dan il-kas, huwa superflu għaliex hemm din
il-kwestjoni. Sib tal-oppozizjoni.
Sorvella, grazzi, nitolbu ktir tira. Mela, jekk m'hawnx aktar kummenti, mhux
nistess
kummenti kważi. Jekk m'hawnx aktar kummenti ħan poġġi di riżoluzzjoni għal voti, riżoluzzjoni tal trasferiment ta' proprjetà għal Fortina Lido, dak kollha favur, dak kontra, riżoluzzjoni għaddiet, però mhux b'mod nagħmu allura ħankunu qiegħed nitlob il-Ministru. Jirassa din il-resoluzzjoni wkoll fil-kamra f'data aktar quddiem. M'hawnx aktar items fuq l-aġenda, allura niddikjara din il-għamal huwa. Grazzi lilkom ukoll.